Творы Василя Зянько знаходзяцца ў нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў, музеі сучаснага рускага мастацтва ў ЗША, а таксама ў Германіі, Нарвегіі, Расіі, Польшы, Турцыі, Францыі. Наведаўшы адпаведныя семінары, я вырашыў стварыць карціны для тых, хто слаба бачыць. Ва ўсіх працах выставы паэзія Кропак Богдановіч у верхнім левым куце размешчаны ўрыўкі з вершаў Максіма Богдановіча, перакладзены на шрыфт Брайля ў выглядзе выступаючых кропак з захаваннем міжнародных стандартаў, адзначыў мастак.
Художнікі, в прынцыпе, почти, может, и не обращаются даже к этой теме для незрячих людей, именно как автора. Пришла идея. Несколько лет назад в музее в Национальном проходила лаборатория инклюзивная, и меня пригласили в них поучаствовать. Как мои холсты за счет его объема будут считывать незрячие люди. Выбрал Богдановича, потому что близкая его поэзия, а во-вторых, один из знаковых авторов. У Максима Богдановича произведения, они более широкие, более, так скажем, глобальные, поэтому это одна была из задач, как я смогу через свои работы показать эту сторону.
Картины Василя Зянько являются собой органичный синтез живопису и поэзии. Для каждого твора в якости литературной основы взяты урывки с вершу Максима Богдановича, в том лику со сборника «Вянок», рассказала науковый супрацовник Литературного музея Максима Богдановича Валентина Короткина.
Поэзия Кропак Богданович – это не просто мастацкая выстава, это первая выстава у будущем цикле выстав у межах проекта, который распочиная Василий Зянько. Поэзия Кропак Богданович гэта шэраг карцін, які складаецца з 7 прац, зробленых на аснове вершаў і ўрыўкаў з вершаў Максіма Богдановіча. Уласна, праз кропкі, якія змешчаныя на палотнах, наведвальнік выставы можа не толькі паглядзець, візуальна бачыць карціну, але і дакрануцца і прачытаць вершы. А гэтыя карціны, яны тактыльныя, створаны гэта ўсё ў межах інклюзіўнага праекта, праекта для людзей з праблемамі зроку і невідушчых. Шрифтом Брайля у беларускім яго варыянце пакладзеныя на палатно цытаты з твору паэта. Апроч таго, самі палотны аб'ёмныя і можна як прачытаць у брайлёўскім шрыфце верш, так і прамацаць вобраз, нанесены на палатно. Карціны вельмі яркія, насычаныя, нягледзячы на тое, што выкананыя ў такіх досыць, можа быць, і не кідкіх фарбах. Самае моцнае ўражанне мне бадай, што было не ад карціны, а ад таго, як літаральна за некалькі хвілін да адкрыцця выставы іх чытала дзяўчына, якая не бачыць. Без ніводнай памылкі, без ніводнай запінкі прачытала цалкам гэтыя ўрыўкі, яны гучалі поўнасцю, карціны сапраўды размаўляюць.
Арт-праект «Паэзія Кропак Богданович» здымае межы ў доступе людзей з дрэнным зрокам да твораў мастацтва. А гэта таксама важны крок на шляху да стварэння безбар'ернага асяроддзя ў Беларусі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».